Bueno, pois o pleno de hoxe foi un pleno, pois habitualmente son moito máis largos, hoxe foi un pouco máis corto, aprobáronse dúas mocións por unanimidade, temos que dicir que esa primeira moción que se aprobou de respaldo á cofradía, pois foi precisamente gracias a un pouco a intervención deste goberno, que no seu momento esta moción se quixo, bueno, manipular e capitalizar por parte do Bloque, botándolle a culpa ao Partido Popular de todas as desgracias da cofradía de pescadores, cando a cofradía de pescadores sabe que eso non é así. Postos en contacto con esa cofradía, nosotros lle dixemos que se efectivamente se retiraban as alusións a algún grupo político que había dentro desa moción, nosotros a aprobaríamos. Por tanto, a primeira foi rechazada precisamente por ese motivo, e agora que se presentou como de verdade se debeu de presentar desde un primeiro momento, pois foi aprobada por unanimidade, o cal nos alegramos, porque desde logo, desde este concello, se vai apoiar todo o que sea posible a cofradía de pescadores. E por outro lado, se aprobaron pois, bueno, pois unha serie de cuestións que é máis ben incluso corrección de erros respecto de da denominación da plaza do alcalde Ramón Souto por Ramón José Souto González, e unha variación de fechas que houve sobre toma de posesión e cese do alcalde, non? Ao mesmo tempo están elaborando xa, e se quedou que para a semana que ven se establecerían as bases precisamente para a creación do premio alcalde Ramón José Souto González. E por outro lado, bueno, pois houve unha serie de preguntas realizadas polos distintos grupos políticos, pero sorprende que pregunten sobre a zona azul cando saben que de momento esa regulación aínda non está en vigor, e que digamos que a zona azul é unha en estos momentos está en experimentación e en rodaxe, e bueno, sorprende que se queiran crear problemas onde de verdade non existen, porque ao contrario, todo o que recibimos dos veciños foron felicitacións, porque todas as zonas azules que se puxeron na Avenida do Concello, Naturales, en Marqués de Figueroa, pois o que veñen é un pouquiño a facilitar as cousas ás persoas, sobre todo persoas con mobilidade reducida ou que teñen que facer unha xestión rápida diante das institucións, ou incluso ir ao supermercado, pois que sí que se lles facilita o día a día, e queremos que a xente está moi contenta con esa actuación.
Gracias.